apliecināsim savu ticību, rakstot ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu viensmīlīgo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sist, nomirs, aprakts, nokāpis cellē, trešajā dienā augšām cēlies no miršiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvos un miršos. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto satraucu, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mužīgo dzīvošanu.